Dobar dan, uvaženi slušaoci. Danas je nedjelja, 23. decembar 2018. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Esad Krcić. Oko 170 žrtava tsunamija u Indoneziji. Američka administracija u djelimičnoj blokadi. U Crnoj Gori štetnom dejstvu radona izloženo 50.000 građana. U današnjoj emisiji ćemo emitovati izbor najzanimljivijih ovonedjeljnih priloga. Prije toga najnovije vijesti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Demokratski front je predložio opoziciji da naredne sedmice bude održan sastanak lidera opozicionih stranaka i nezavisnih poslanika kako bi u direktnom razgovoru definisali jedinstvenu opozicionu strategiju i konkretnu političku akciju. Iz DF-a su kazali da se njihova inicijativa o zajedničkom sastanku lidera i djelovanju opozicije pokazala potpuno opravdanom i svrsishodnom. Podsjetili su da su u njihovom pozivu za zajedničko djelovanje naglasili da je osnovni korak da lideri opozicionih parlamentarnih stranaka sa neophodnim legitimitetom za odlučivanje sjednu za sto i razmotre sve eventualne predloge i ideje, a nikako pomoćnici ili ovlašćena lica koja treba da konsultuju lidere nakon svakog iznesenog stava. Zato i želimo da kolege predsjednici parlamentarnih opozicionih stranaka na prvom zajedničkom sastanku iznesu svoje kredibilne predloge kako bi u atmosferi povjerenja i odgovornosti počeli efikasan rad, navodi se u odgovoru DF-a opozicionim partijama. DF-u su, kako su naveli, prihvatljivi javno saopšteni stavovi drugih opozicionih parlamentarnih stranaka kao i nezavisnih opozicionih poslanika na njihove predloge i da isto očekuju i od drugih. Imajući u vidu očekivanja opozicione javnosti, predlažemo da se u toku naredne nedjelje održi sastanak predsjednika opozicionih stranaka i nezavisnih opozicionih poslanika kako bi u direktnom razgovoru definisali jedinstvenu opozicionu strategiju i konkretnu političku akciju, navodi se u odgovoru DF-a. U Crnoj Gori, kako se procjenjuje, 7,4% stanova ima koncentracija aktivnosti radona iznad vrijednosti referentnog nivoa, pokazala su sistemska istraživanja. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. u Crnoj Gori ima 247.500 stanova, što bi značilo da se u preko 18.000 stambenih jedinica mogu naći koncentracije radona iznad dozvoljenih vrijednosti i da je njegovom štetnom dejstvu izloženo najmanje 50.000 građana, piše Dan. Najveća prekoračenja radona su registrovana u Petnici 18,1% stanova i Nikšiću 17%. Nakon toga slijede Mojkovac, Danilovgrad, Šavnik, Plužine, Gusinje i Tivat. Najmanja prekoračenja registrovana su u Budvi i Baru. Prema nalazima Svjetske zdravstvene organizacije, udisanje radona je prvi po važnosti uzročnik karcinoma pluća kod nepušača, a drugi kod pušača. Prema vijesti koja je upravo stigla, najmanje 220 ljudi je poginulo, a 843 je povrijeđeno u tsunamiju na indonežanskim ostrovima Java i Sumatra, saopštili su indonežanski zvaničnici i javlja BBC. Na stotinu objekata je urušeno i oštećeno u tsunamiju. Podvodno klizište najvjerovatnije izazvano je erupcijom vulkana u subotu, saopštila Agencija za upravljanje prirodnim katastrofama. Tsunami je pogodio plaže oko Sunskog prolaza između Java i Sumatre, prenijela je agencija Reuters. Indonežanska agencija za meteorologiju i geofiziku je saopštila da tsunami nije pokrenut nikakvim zemljotresom, već najvjerovatnije podmorskim klizištima koja su se pojavila zbog aktivnosti vulkana Anak Krakatau. Američka federalna vlada je počela sa djelimičnim zatvaranjem svojih operacija. Minut posle ponoći u petak je isteklo finansiranje za oko četvrtinu vladinih agencija. Više od 800.000 federalnih radnika je pogođeno zatvaranjem, a više od polovine tih zaposlenih imaju obavezu da rade bez plate. Američki senat i predstavnički dom su se raspustili u petak uveče, a da nisu usvojili zakon o budžetu kojim bi se izdvojilo 5 milijardi dolara na kojima insistira predsjednik Donald Trump da bi se izgradio zid na američko-meksičkoj granici, izdvajanje koje ide u paketu budžeta pod koji spadaju i vladine agencije. Lider republikanske stranke u Senatu Mitch McConnell rekao je da će senatore pozvati nazad ukoliko bude postignut dogovor, ali djelimična blokada rada institucija trajeće najmanje do 27. decembra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku pregled tema iz programa Radija Slobodna Evropa. Govorimo o nalazima američkog trezora da je Oleg Deripaska finansirao jednu crnogorsku partiju. Kako će se Brexit odraziti na ulogu zvaničnog Londona na Balkanu? O tome za Radio Slobodna Evropa govori britanski historičar Kenneth Morrison. Hrvatska odbija da vrati imovinu preduzeća u Bosni i Hercegovini. Sve veći broj korisnika javnih kuhinja u Bosni i Hercegovini. Kako su gusle postale razlog novog spora između Crne Gore i Srbije? Pripremio Dragan Štavljanin.
Da li je i kojim kanalima ulazio ruski novac u Crnu Goru u vreme parlamentarnih izbora 2016. godine? Najnovija informacija kancelarije američkog trezora da je sankcionisan prvi saradnik ruskog oligarha Olega Deripaska, jer je navodno finansirao jednu političku partiju u Crnoj Gori, otvara nova pitanja za crnogorske bezbednosne institucije. Iz Podgorice Srđan Janković.
Po prvi put se u javnosti pojavljuje ime ruskog tajkuna Olega Deripaske u kontekstu mogućeg finansiranja crnogorske političke partije u kritičnom vremenu parlamentarnih izbora 2016. godine, a preko svog najbližeg saradnika Viktora Bojarkina. U odnosu na prethodne informacije o mogućem finansiranju rušenja vlasti u Crnoj Gori, a time i prekidanju puta ka članstvu u NATO savez, koju su objavljivali zapadni mediji, ovoga puta informacija dolazi od zvanične institucije američkog ministarstva finansija. Zbog tog nivoa, ovoj informaciji je data važnost i u ruskim medijima, kaže za Radio Slobodna Evropa dopisnik ruskog komersanta Genadij Sisojev.
Znači, iza te informacije stoje država, a ne samo medije koji su pozivali su na svoje izvore, zato vjerovatno i ruski medije dali su tome mnogo veću pažnju nego što je bilo ranije. Znači, taj isti razlog, isti faktor govori da ipak tu informaciju može procjenjivati kao vjerodostojnu, recimo od informacije koja je bila nezvanična i koja posirali su zapadne medije.
Da li se u dosadašnjoj istrazi, dokumentacijama, izjavama i drugim aktima specijalnog tužilaštva u Crnoj Gori pojavljivalo ime Viktora Aleksijevića Bojarkina i ruskog oligarha Olega Deripaske u smislu financijera neimenovane crnogorske političke partije u periodu parlamentarnih izbora 2016. godine? Ovo je pitanje koje smo u četvrtak uputili specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal, a nakon što je Kancelarija za kontrolu inostranih sredstava Trezora Sjedinjenih Država objavila da je sankcionisala 16 pripadnika ruske vojno-obavještajne službe GRU zbog, kako je rečeno, širokog spektra malignih aktivnosti. Međutim, imenima pominje se i ime Viktora Aleksijevića Bojarkina, koji je djelovao u ime oligarha Olega Deripaske. Deripaska i Bojarkin su učestvovali u pružanju finansijske podrške crnogorskoj političkoj partiji pred crnogorske izbore 2016. godine, saopštila je Kancelarija američkog trezora. Odgovori specijalnog tužilaštva za sada nismo dobili. Specijalno tužilaštvo je vodilo krivičnu i finansijsku istragu o događajima koji su prethodili parlamentarnim izborima 2016. godine. U toku je sudski postupak o pokušaju državnog udara u kome su dvojica ruskih državljana i oficira GRU-a optuženi za organizaciju i finansiranje nasilnog rušenja vlasti u Crnoj Gori i pokušaj terorizma tokom parlamentarnih izbora 2016. godine. Uz njih su optužena i dvojica lidera opozicionog demokratskog fronta. Specijalno tužilaštvo je u odnosu na događaje u vremenu parlamentarnih izbora podiglo optužnicu protiv aktivista i funkcionera demokratskog fronta zbog pranja novca, a nakon hapšenja aktivista kod kojih je pronađeno više desetina hiljada dolara. Pored toga, sredinom ove godine Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma razmjenjivala je podatke o transakcijama sa Finansijsko-obavještajnom službom Letonije zbog sumnje da su transakcije povezane sa pranjem novca i finansiranjem određenih lica i političkih partija iz Crne Gore tokom 2016. godine. Sve ranije navode zapadnih medija o ruskom miješanju u crnogorske izbore zvanična Rusija je demantovala i odbacivala. Ovoga puta, prema riječima dopisnika komersanta Genadija Sisojeva, nema reakcije od zvaničnih institucija Rusije, iako je informacija Kancelarije američkog trezora o sankcijama plasirana u svim ruskim medijima.
Zvaničnih komentara u Moskvi nema, što je za očekivati, nikad nije bilo uglavnom ili retko kad je bilo to ranije. Moskva u nekim izjavama svojih zvaničnika ranije govorila da ona to puštava mogućnost da neko od nezvaničnih struktura ili ljudi nezvaničnih mogu recimo da pomaže crnogorsku opoziciju, međutim odlučno demantovalo da to može da bude neka zvanična struktura.
U potencijalnom finansiranju crnogorskih političkih partija tokom kritičnog perioda 2016. godine po prvi put se pojavljuje ime Olega Deripaske, koji je dobro poznat crnogorskoj javnosti kao bivši vlasnik kombinata aluminijuma Podgorica, sa kojim je posao sklopio tadašnji premijer, a sadašnji predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. 2013. godine je, podsjetimo, Kombinat aluminijuma bankrotirao, a Oleg Deripaska je ostavio državi i vladi Crne Gore da vraća oko 130 miliona eura njegovih kredita. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kako će se Brexit odraziti na ulogu Britanije na Balkanu? O tome za naš program govori britanski historičar Kenneth Morrison. Razgovarala Jasna Vukićević.
Well, my own view, though it wasn't a view shared by all members Lord's International Relations Committee.
Moje mišljenje koje nisu dijelili svi članovi odbora bilo je da bi Brexit gotovo sigurno potkopao poziciju Ujedinjenog kraljevstva kao efikasnog činioca u regionu. Smatram da će uticaj Velike Britanije biti umanjen u post-Brexit eri. I ako odemo iz Europske unije bez sporazuma, Velika Britanija će se morati suočiti sa mnoštvom ekonomskih i političkih posljedica, što će neizbježno iscrpiti resurse koji bi mogli biti usmjereni negdje drugo. Jednostavno rečeno, Velika Britanija će imati mnogo manje uticaja na priključenje Zapadnog Balkana u Europsku uniju, jer prosto nećemo imati mjesto za stolom gdje se odlučuje.
Hoće li ruski utjecaj i njegova prevencija ostati jedna od glavnih sfera interesa Ujedinjenog kraljevstva na Zapadnom Balkanu?
Well, I can't speak on behalf of the UK government, but I would expect this to be the case.
Ne mogu govoriti u ime britanske vlade, ali očekujem da ruski utjecaj ostane sfera njenog interesa na Balkanu. Vlada Velike Britanije kontinuirano izražava zabrinutost zbog onog što procjenjuju kao pokušaj Rusije da destabilizuje Balkan. Naravno, interes Rusije je da zemlje Zapadnog Balkana koje još nisu članice NATO-a ostanu vojno neutralne i dok Rusija vidi NATO-a kao prijetnju, vlada Velike Britanije vidi ruske pokušaje zaustavljanja tog procesa kao prijetnju regionalnoj stabilnosti, jer Rusija ne nudi opipljive ekonomske, političke ili bezbjednosne alternative članstvu u Europskoj uniji i NATO-u, pa njena uloga može biti samo uloga onog koji opstruira. Nema sumnje da će stoga Velika Britanija ostati oprezna u odnosu prema ruskom aranžmanu na Zapadnom Balkanu i nastavit će da bilateralno podržava zemlje u regionu kako bi smanjila potencijalne opasnosti ili pokušaje Rusije da destabilizuje region.
Dok zvanična Moskva smanjuje makar vidljivi politički pritisak na Podgoricu, stvari se sve više komplikuju u odnosima Podgorice i Beograda. Jedan od primjera je obilježavanje 100-godišnjice završetka Prvog svjetskog rata. Vidite li tu neku poveznicu sa očiglednim srpsko-ruskim političkim savezništvom?
Taj događaj je osvjetlio probleme koji postoje između Crne Gore i Srbije. Ipak zaočekivati je da bilateralni odnosi ne bi trebalo da budu ozbiljno uzdrmani na duže staze. Smatram da su teški odnosi Crne Gore i Srbije regionalan problem i ne vidim tu ruski uticaj. Osim što su mnoge partije u obje zemlje kao žestoki oponenti crnogorske vlade i posebno predsjednika, makar retorički proruske, 12 godina nakon obnove nezavisnosti Crne Gore. Ta zemlja je sada članica NATO-a i pristojno napreduje prema Europskoj uniji. Ipak budućnost Crne Gore biće mnogo sigurnija ako postane država svih svojih građana bez obzira na nacionalne ili etničke odrednice. Oni koji nisu osjetili ekonomske benefite nakon 2006. godine smatraju se marginalizovanim, a obnovu nezavisnosti vide kao projekat vođen s posjedovanjem od strane Mila Đukanovića, njegovih saradnika i gledano još šire DPS-a, u kojem država donosi benefite samo onima sa ličnim ili partijskim vezama. Izazov za vladu Crne Gore je da benefite napretka osjete svi njeni građani.
Posredovanje Evropske unije u kosovsko-srpskim pregovorima za sada nije dalo rezultate. Kome najviše odgovara zamrznuti konflikt?
Nakon kosovskog uvođenja taksi na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, tenzije su povećane i odlukom Kosova da uđe u proces transformacije bezbjednosnih snaga u vojsku, što je za kosovske Srbe crvena linija. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini kaže da to očekuje, ali bez sumnje predstoje teške sedmice. Naravno, dijalog Kosova i Srbije je presudan za regionalnu bezbjednost i mora se nastaviti bez obzira na pređašnje teškoće.
Gotovo četvrt vijeka nakon rata Bosna i Hercegovina ostaje podijeljena zemlja. Koliko još može trajati tako nefunkcionalno stanje?
Unutrašnji bosansko-hercegovački izazovi su mnogobrojni. Iako se precjenjuje prijetnja povratka oružanog sukoba, nema sumnje da je zemlja već neko vrijeme u zastoju i ne postiže napredak u evropskim integracijama, a to se i ne može očekivati u uslovima grozničave političke atmosfere. Iako i sama suočena sa problemima, Evropska unija sarađuje sa zemljama regiona kako bi unaprijedila njihove izglede za članstvo, ali taj pristupni proces u raznim fazama nije sve moguć i domaći političari trebaju da odrade svoj dio posla. Dodatni faktor je i činjenica da apetit za proširenjem Evropske unije nije kao prije deceniju. Evropska unija se mora nositi sa brojnim unutrašnjim problemima, uključujući Brexit i populističke vlade u Italiji i Mađarskoj, a izbori za Evropski parlament mogu donijeti još brojnije partije koje će biti protivnice daljeg proširenja.
Britanski historičar Kenneth Morrison u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
O sporu Bosne i Hercegovine i Hrvatske oko imovine. Hrvatska nedavno zaključila oglas u kome je pozvala zainteresovane da dostave ponude za zakup 15 turističkih objekata na Jadranu i to na rok do 30 godina, a među njima je 10 u vlasništvu kompanije iz Bosne i Hercegovine koji nikada nisu vraćeni vlasnicima, uprkos tome što je ta imovina sastavni deo ugovora o sukcesiji. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Bivša odmarališta, trgovci, Vila Bosanka, saobraćajci, građevinari, H2O, Mostarci, Walter Perić, Đuro Salaj, Hit Podaca, Ekspres Restoran, svi u Gracu, Hrvatskoj. Vlasništvo su bosansko-hercegovačkih kompanija ili sindikalnih organizacija, no oni će, nakon što se odluči o ponuđaču, biti dati u zakup trećem licu na period do 30 godina. Iako po sporazumu o sukcesiji imovine bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, imovina koja je registrovana na ime preduzeća nekadašnjih republika do kraja 1990. godine pripada današnjim državama, odnosno firmama iz tih država, Hrvatska je donijela drugačije propise, a posljednji je Zakon o upravljanju državnom imovinom. Advokat Ramo Atajić kaže kako je više od deceniju podnosio zahtjeve Hrvatskoj u ime sindikalnih predstavnika da se imovina vrati.
Mogu reći da sam ja podnosio 10 puta zahtjev za povrat sindikalne imovine i ostalih vlasnika iz Bosne i Hercegovine. Ali nikakvog odjeka nije bilo, osim što su povremeno tražili da se dostavi dokumentacija, pa smo slali po 5 puta istu dokumentaciju, oni se ogluše da nisu dobili i tako.
Paralelno, Bosna i Hercegovina je u potpunosti ispunila svoj dio sporazuma o sukcesiji te je Hrvatskoj vratila svu njenu imovinu. Istovremeno za svoju se mora boriti na sudovima. Tako pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine vodi bitku za povrat svega 6 nekretnina, premda ih ima više od 200. Sve ih je izgradila tadašnja radnička klasa koja je danas na rubu preživljavanja, kaže za Radio Slobodna Evropa novinarka oslobođenja Edina Kamenica.
Svih tih 285 odmarališta, hotela, Luka Ploče, Luka Šibenik, Luka Rijeka, 27% vlasništva Jadranskog naftovoda također pripada Bosni i Hercegovini. Dakle, sve je to stvarala radnička klasa Bosne i Hercegovine, koja je razbijena apsolutno, čija preduzeća su nestala, smisleno se to sve naravno radilo, kao što su recimo evo bivši radnici bivše moćne kompanije Hidrogradnje.
A Hidrogradnja je u stečaju, radnici gladni protestirali u nekoliko navrata tražeći da im se isplate plate i uplate doprinosi. Imali su sve to vrijeme u imovini i bivši hotel Sutjeska u Baškim Vodama i on je ponuđen na prodaj za početnu cijenu od oko 5,5 miliona eura. Član sindikata Hidrogradnje Recep Tufekčić kaže kako uprkos dokazima do imovine ne mogu.
Mislim da je sve isknjiženo, odnosno da je prodato, a mi imamo i ZK i sve gdje je taj hotel vlasništvo Hidrogradnje.
Vrijednost bosansko-hercegovačke imovine procjenjuje se na oko 10 milijardi eura, što je, vjeruju stručnjaci, i manje od stvarne vrijednosti. Agencija za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine u trije navrata pisala bosansko-hercegovačkim vlastima da pokrenu ovo pitanje, a nakon izostanka reakcije pokrenula je i pravne korake, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa direktor Amer Bekrić.
Ono što agencija učinila je da je dala nalog našim advokatima da pokrenu zahtjev za ocjenu ustavnosti kako samog Zakona o upravljanju državnom imovinom, te uredbe o zabrani raspolaganja ovom imovinom.
Bosansko-hercegovačke vlasti ćutale su decenijama, sve dok prije nekoliko dana nije reagovala predsjedništvo Bosne i Hercegovine, koje je na prvoj sjednici u novom sazivu naložilo Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine da uputi notu generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija kao depozitaru sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ, te ga obavijesti o kršenju sporazuma od strane Republike Hrvatske. Pored toga naložili su i pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine da utvrdi mogućnost pokretanja apelacija pred Ustavnim sudom Hrvatske, kako bi se osporila ustavnost zakona o raspolaganju državnom imovinom. No iz Hrvatske, tačnije Ministarstva vanjskih i evropskih poslova, odbacuju navode iz Bosne i Hercegovine, tvrdeći kako ta zemlja, citiramo, ni na koji način nije prekršila odredbe ugovora o pitanjima sukcesije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
O sve težoj socijalnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, o čemu svedoči i povećan broj korisnika javnih kuhinja. Iz perspektive političara, građani u BiH žive sve bolje. U realnom životu sasvim je drugačije. Broj korisnika javne kuhinje u Banja Luci se udvostručio, a zabrinjavajuće je što u javnu kuhinju sve više dolaze i deca. Zabeležio Erdogan Katana.
Dok nas političari uvjeravaju da nikada bolje nismo živjeli, sve više građana koji sebi ne mogu priuštiti ni osnovna sredstva za život. Samo u Banja Luci u ovoj godini broj onih koji se hrane u javnoj kuhinji Mozaik prijateljstva se udvostručio. Osnivač Mozaika prijateljstva Miroslav Subašić kaže da je početkom godine broj onih koji su se hranili u ovoj javnoj kuhinji bio 450, a posljednjih dana 2018. ovdje se hrani više od 900 Banja Lučana.
Ono što je evidentno da je više za 100% u stvari ljudi više na kuhinji nego prošle godine. Sto najviše stari ljudi, u zadnje vrijeme naravno porast ljudi koji imaju 45-50 godina, a također i mnoštvo djece uz te ljude dolaze, tako da negdje otprilike možda čak u tom nekom registru našem negdje oko 200 djece prima pomoć od strane nas.
Jedan od onih koji redovno dolaze kako u javnu kuhinju, tako i na druženje sa prijateljima je i penzionir Nadil Kiseljak, čija penzija od 310 maraka mu je, kaže, nedovoljna za sve potrebe.
Radio sam 39 godina i 8 mjeseci u autopeusu. Nemojte me krivo sad, ja poštujem institucije. Volio bih da pitaju mogu li oni sa tim dijelom da žive u ljudi. Da kupite lijekove, da kupite sebe hranu. Znači da nije njega i još ovi pojedini gdje možete otići da pojedete obrt bar jedan dio. Nažalost, kažem, one su male, one da su bar malo veće. Čovjek bi ošao smjestio se. U ovim domovima je skupo, ne možete domova se nigdje da smjestite, ali imate dovoljno novca.
Otkako je prije 14 godina počeo sa radom Mozaik prijateljstva, u njega dolazi i 84-godišnja Ruža Ramić.
Još nisam preskočila. Dolazim redovno. Bog mu dao on. Me donosi kuće u učak ja da on. Neko kad me dovede, juče me žena dovela. Kad dovede, ja moram ići.
Mozaik prijateljstva grad Banja Luka godišnje pomaže sa samo 7000 konvertibilnih maraka. I on ne bi mogao funkcionisati, kaže Subašić, da nema dobrih ljudi koji pomažu bilo donošenjem hrane, odjeće, obuće, dobrovoljnim radom ili novcem.
Nama je primarna stvar da što više ljudi iz našeg grada Banja Luke uključimo, da i oni budu humani, da ne budemo samo mi ili ne znam nekih gor deseci, već da pokrenemo što više ljudi jer u nama ima ta dobrota i da tako u stvari hranimo ljude, pravimo ručkove. Evo sad ćemo imati 5 svečanih ručkova gdje ipak mi nemamo opet pare. Mi ćemo pokrenuti ljude da kod svojih kuća pravi ribu, meso, kolače, pitu, bilo šta, kako bi ovdje doveli mnoštvo ljudi i napravili im da i Nova godina i Božić i sve svetkovine koje mi pratimo da budu dostojanstvo jednog čovjeka.
Zaokupljeni ko će koju funkciju zauzeti nakon izbora, političari o ovoj temi nerado govore, ali i do sada su pokazali da su spremni izdvajati sredstva za skupocjene automobile u kojima će se voziti, nego za pomoć gladnima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O sporovima među balkanskim državama, o svemu i svačemu, dakle ne samo o politici ili ekonomiji, već i u oblasti kulture i istorijskog nasljeđa, što potvrđuje najnovija međudržavna polemika o tome čije su gusle i čija je crnogorska nacionalna nošnja. pripremio Srđan Janković.
Iako gusle predstavljaju istorijski narodni instrument gotovo svih naroda na području Zapadnog Balkana, država Srbija je 2 godine prikupljala dokumentaciju i uspjela u namjeri da pevanje uz gusle postane dio nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije i upisano na UNESCO-ovu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva. Naši sagovornici ne spore da država Srbija ima tradiciju guslanja, ali naglašavaju da je sam spomen gusala kao instrumenta kojim su se prenosili istorijski događaj i legende kroz generacije prva asocijacija Crna Gora. Istoričar umjetnosti, profesor Aleksandar Čilikov.
Čim pomenete gusle, mislite na Crnu Goru. Nije postojala crnogorska kuća koja nije imala gusle. Kome pripadala ta čast da to uđe u nematerijalnu kulturnu baštinu, to bi pripadalo Crnoj Gori, sigurno. Prije nego Srbijima, da i Srbija ima tu tradiciju, pripavišnice. Tako da, po ovom mišljenju, možda ne bi trebalo tu stvar suviše politizovati.
Istoričar Novakadžić ocjenjuje krivotvorenjem istorije činjenicu da su gusle proglašene srpskim instrumentom.
Istorijski, epski instrument koji je zajednička svojina brojnih južnoslavenskih naroda, Crnogoraca i Crne Gore i Bosne i Hercegovine i Srbije i Hrvatske, isključivo proglašavati kao srpski instrument znači krivotvoriti istoriju.
Objavljeno je da će Hrvatska, Albanija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina inicirati da gusle uđu u nematerijalnu kulturnu baštinu sa tih prostora, odnosno da će pjevanje uz gusle kandidovati kao sopstveno kulturno nasljeđe. Da li će to biti moguće, pitali smo profesora Čilikova.
Pa moguće, prosto imate recimo venecijanske tvrđave koje su ušle u svjetsku kulturnu baštinu, vezane su za prostor recimo Hrvatske i Crne Gore, zajedno su ušle. Tako da ja pretpostavljam da je to moguće. Međutim, možda je vrijedno napomenuti i to da smo mi dugo vremena vodili jako malo računa o nematerijalnoj kulturnoj bašti. Ona praktično kod nas uopšte nije bila tretirana prije 5-6 godina, 7.
Događaj koji je alarmirao Crnogorsko ministarstvo kulture je bila manifestacija otvaranja Kulturnog centra Srbije u Pekingu pod nazivom Ivo Andrić, tokom koje je pjevanje uz gusle prezentirano uz crnogorsku tradicionalnu narodnu nošnju izvođača. Ministarstvo kulture Crne Gore upozorilo je da su organizatori nastupa posegli za konkretnim kulturnim nasljeđem Crne Gore, predstavljajući ga kao svoje. Iz Ministarstva kulture Srbije je odgovoreno da je guslar u Pekingu bio odjeven u nošnju koju su nosili i nose Srbi u Crnoj Gori i Hercegovini, te da u skladu s tim Srbija nije uzela ništa tuđe. Komentarišući ovaj događaj, istoričar Novakadžić kaže da se radi o obmani i o prisvajanju crnogorske nošnje.
Prisvajati crnogorsku narodnu autentičnu nošnju i proglašavati je srpskom je ne samo istorijska obmana, već i drski politički akt i ideološko sljepilo, što je za ozbiljne i racionalne ljude krajnje neprihvatljivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. Oko 170 žrtava tsunamija u Indoneziji. Američka administracija u djelimičnoj blokadi. U Crnoj Gori štetnom dejstvu radona izloženo 50.000 građana. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam Vesna Jelčić i Esad Krcić.